Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal-layli idha yaghsha. والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha natën që me errësirë mbulon gjithësinë, pasha ditën kur ajo shkreptin, pasha atë që krijoi mashkullin e femrën, vërtet, veprimi juaj është i lloj-llojit. E sa i përket atij që jep dhe ruhet dhe kërkon binçëm për më të mirën, ne do ta përgatitim atë për më të lehtën. E sa i përket atij që bën kopraci dhe ndjen veten të pavarur nga Zoti dhe që përgënjeshtron atë më të mirën, ne do ta përgatisim për më të vështirën, e pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket, detyriona është vetëm të udhëzojmë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 deri në orën 21:20. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei theksoi se kapacitetet e mëdha politike dhe ekonomike të Iranit dhe Kubës duhet të përdoren për të formuar një koalicion kundër bullizmit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të tyre perëndimor. Ayatollah Khamenei i bëri komente të hënën në një takim me presidentin kuban Miguel Díaz-Canel, i cili ndodhet në Teheran për një vizitë historike. I pranishëm në takim ishte edhe presidenti iranian Ibrahim Reisi. Në fjalën e tij, Ayatollah Khamenei vuri në dukje potencialet e jashtëzakonshme të Iranit dhe Kubës dhe shtoi: këto kapacitete duhet të përdoren për të krijuar një aleancë dhe një koalicion mes atyre vendeve që ndajnë të njëjtin qëndrim kundër bullizmit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Perëndimit. Me fokusin në bashkëpunimin ekonomik, ky koalicion mund të mbajë një qëndrim të përbashkët dhe efektiv për çështje të rëndësishme ndërkombëtare, siç është çështja palestineze, tha lideri suprem i revolucionit islamik. Matej a i theksoj se çështja palestineze nuk kufizohet vetëm në zhvillimet e fundit në Gaza, pasi populli palestinez është ekspozuar ndaj llojeve të ndryshme të torturave, vuajtjeve dhe masakrave i gjatë 75 viteve të fundit. Megjithatë, Gaza aktualisht po përballet me një katastrofë kaq të madhe që nuk mund të fshihet, tha Ayatollah Khamenei, duke shtuar se lufta zbuloi realitetet në terren për opinionin publik botror. Lideri suprem i revolucionit islamik shtoi se Irani dhe Kuba ndajnë të njëjtin qëndrim për shumë zhvillime ndërkombëtare, veçanërisht për çështjen palestineze. Duke ju referuar bashkëpunimit Teheran-Havan në forumet ndërkombëtare, Ayatollah Khamenei theksoi rëndësinë e promovimit të mëtejshëm të marrëdhënieve të ndërsjella në fusha të ndryshme, përfshi edhe sektorin shkencor. Ai shprehu shpresën se të dy vendet do të zbatojnë marrëveshje dypalëshe dhe memorandumet e mirëkuptimit, tani që në krye është administrata e presidentit iranian Ibrahim Reisi, të cilin ai e cilësoi si administratën e punës dhe veprimtarisë. Gjithashtu, Ayatollah Khamenei vuri në dukje takimin e tij me udhëheqësin e ndjer kuban Fidel Castro në Teheran 22 vjet më parë, dhe tha se revolucioni i Kubës dhe personaliteti i Castros kanë qenë gjithmonë magjepsës për revolucionarët iranian edhe para fitores së revolucionit islamik të vitit 1979, kjo për shkak të sinqeritetit në qëndrimet e tij revolucionare. Lideri suprem theksoi se sinqeriteti revolucionar, rezistenca revolucionare dhe solemniteti revolucionar janë tiparet kryesore të përbashkëta të revolucionit kuban dhe të revolucionit islamik në Iran. Miguel Diaz-Canel Ganati tha se qëndrimet dhe deklaratat e Ayatollah Khamenei korespondojnë me shqetësimet dhe qëndrimet e qeverisë kubane. Presidenti i Kubës shtoi se në bisedimet e tij me autoritetet iraniane në Teheran, të dyja palët fokusuan të gjitha përpjekjet e tyre në mënyrat për të thelluar marrëdhëniet e ndërsjella, veçanërisht në sferën ekonomike dhe tregtare. A i theksoj se Irani dhe Kuba mund të plotëson njëri tjetrin në fushat të ndryshme, veçanërish në trajtimin e masave ndërhyrse dhe sankcioneve të vendosura nga shtetet e bashkuara dhe aleatet e tyre përëndimor. Përsa i përket bashkëpunimit për çështjet globale, të dy vendet duhet të zhvillojnë mëtej marrëdhëniet e tyre dhe të luajnë një rol ndikues në zhvillimet kryesore, siç është çështja palestineze, tha presidenti i Kubës. Ai denoncoi zhvillimet në Gaza si gjenocid të papranueshëm dhe tha se organizatat ndërkombëtare kanë mbyllur një sy ndaj vrasjes 10 mijëra civilëve, shumica prej tyre fëmijë dhe gra. Presidenti i Kubës tha se ata që ankoheshin vazhdimisht për luftën midis Ukrainës dhe Rusisë dhe vrasjen e civilëve, tani janë të heshtur përballë masakrës 10 mijëra njerëzve në Gaza, gjë që tregon gjendjen e rëndë të botës së sotme. Presidenti iranian Ibrahim Reisi tha se Irani dhe Kuba kanë një qëndrim të përbashkët për nevojën e formimit të një koalicioni për të mbështetur popullin e shtypur palestinez në kontinente të ndryshme në bashkëpunim me vendet aleate. Reisi i bëri komentet në një takim me homologun e tij kuban Miguel Diaz-Canel, i cili ndodhet në Teheran. Presidenti iranian kritikoi heshtjen e komunitetit ndërkombëtar për gjenocidin izraelit në Gaza, duke thënë se asnjë organizatë ndërkombëtare nuk po përpiqet të ndalë makinën vrasëse izraelite. Për fat të keq, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Perëndimi po mbështesin këtë krim mizore, tha Reisi, duke kritikuar ata që pretendojnë se mbrojnë të drejtat e njerëzit, për mbështetjen e krimeve të Izraelit kundër njerëzimit. Ai shprehu keqardhjen për jo efikasitetin e sistemeve ndërkombëtare, të cilat nuk kanë arritur të ndalojnë makinën e luftës që Amerika ja ka ofruar regjimit sionist. Kombet e Bashkuara, Këshilli i Sigurimit, Liga Arabe dhe organet e tjera globale kanë humbur efikasitetin e tyre, tha presidenti iranian. Ai theksoi nevojën për t'i dhënë fund sistemit të padrejt aktual ndërkombëtar dhe për të formuar një sistem të drejt global që mbështet njerëzit e shtypur dhe parandalon shtypjen. Reisi tha se iranianët dhe të gjithë kombet janë të pikëlluar që armiqt po sulmojnë popullin palestinez i cili dëshiron të mbrojë atë dheun dhe jetën e tij. Presidenti iranian tha se Irani dhe Kuba po i rezistojnë sistemit arrogant duke paralajmëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre për llogaritjen e gabuar të tyre në lidhje me zbatimin e politikës së sanksioneve kundër vendeve të botës. Reisi shtoi se rezistenca e Teheranit dhe Havanës kundër hegemonisë amerikane dhe kërkesave të tepruara ka çuar në vendosjen e sanksioneve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe sistemi arrogant mendojnë se sanksionet mund të detyrojnë vendet të dorëzohen, por kjo llogaritje është krejtësisht e pasakt, theksoi presidenti iranian. Reisi përshëndeti bashkëpunimin në rritje të Iranit me Kubën, veçanërisht në fushat e shkencës dhe teknologjisë, dhe vuri në dukje se të dy vendet janë gjithashtu të vendosura të zgjerojnë marrëdhëniet në sektorët e bujqësisë, minerave dhe energjisë. Ai e përshkroi vizitën e homologut të tij kuban në Teheran pas 21 vjetësh si një pikë kthese në përmirësimin e lidhjeve të ndërsjella. Në praninë të presidentëve të Iranit dhe të Kubës, zyrtarë të lartë të të dy vendeve nënshkruan 7 dokumente dhe marrëveshje për përmirësimin e bashkëpunimit dypalësh Teheran-Havana. Reisi dhe Diaz-Canel publikuan gjithashtu një deklarat të përbashkët për forcimin e marrëdhënieve strategjike midis Teheranit dhe Havanës. Sipas dokumenteve, Irani dhe Kuba do të forcojnë bashkëpunimin në sektor të ndryshëm të shkencës dhe teknologjisë, shëndetësisë, bujqësisë, energjisë dhe minerave, komunikacionit dhe mjekësisë. Komandanti i përgjithshëm i ushtrisë së Iranit ka lavdëruar rezistencën palestineze kundër agresionit brutal të Izraelit në rripin e rrethuar të Gazës, duke thënë se ndjekja penale e atyre që janë përgjegjës për krimet kundër palestinezve është çmimi minimal që duhet të paguajnë izraelitët dhe amerikanët. General Major Abdurrahim Musavi i bëri komente të hënën në një ceremoni në kryeqytetin iranian Teheran, teksa vlerësoi operacionin Stuhia Al-Aqsa, operacioni më i madh ushtarak nga grupet e rezistencës palestineze kundër regjimit okupator sionist. Operacioni Stuhia Al-Aqsa dhe rezistenca e popullit të Gazës kundër shtypjes dhe krimeve të padëgjuara të regjimit të palishëm dhe uzurpues sionist, si dhe padronëve të tyre të pasip dhe të pandershëm, demaskon qartë të ashtuquajturit mbrojtës të drejtave të njerëzit, tha General Major Musavi. Duke theksuar se më shumë se 700 gradë fëmijë të pafajshëm palestinez janë vrarë nga regjimi izraelit në Gaza vetëm gjatë 24 orëve të fundit, komandanti i përgjithshëm i ushtrisë iraniane tha se amerikanët gjithashtu kanë mbajtur një prani aktive atje dhe kanë qenë përgjegjës për drejtimin dhe menaxhimin e gjenocidit izraelit në territorin e rrethuar të Gazës. General Major Musavi tha se Amerika dhe Izraeli në kundërshtim me dënimet globale vazhdojnë të kryejnë krime dhe të shtojnë dosjen e tyre të zezë, por fitoria përfundimtare është për palestinezët, pavarësisht se si përfundon lufta në vazhdim. Dega ushtarake e Hamasit njoftoi të hënën se është angazhuar në luftime me forcat sioniste në aksin lindor të Gazës dhe deri më tani ka arritur të shkatëroj 10 tanke dhe transportues të personelit të ushtrisë sioniste. Si pas raportit të agjensisë lajmeve Fars, brigadat Kasam, krahu ushtarak i Hamasit, njoftoi se që nga mëngjesi i sotëm e hën 4 dhjetor, ka arritur të shënjestroj 5 tanke dhe 5 transportues personeli me raketa Yasin 105 në boshtin lindor të Gazës. Në deklaratën e degës ushtarake të Hamasit, thuhet se përveç kësaj, luftëtarët e rezistencës arritën të sulmojnë nga një distancë e afërt ushtarët izraelit në zonën Sheikh Rizvan, duke vrarë dhe plagosur disa prej tyre dhe pas operacionit ata janë kthyer të sigurt në bazat e tyre. Dje grupet palestineze të rezistencës shkatëruan rreth 10 tanke dhe automjete ushtarake izraelite gjatë përleshjeve me forcat pushtuese në lindje të Derul Balah dhe Beit Lahia dhe arritën të vrasin një numër ushtarësh izraelit që ishin dislokuar në zonat banuara. Ministria e Financave e Izraelit vlerësoi të hënën koston e luftës aktuale në Gaza në shifrën 51 miliard dollar. Zyrtarë të Ministrisë së Financave të regjimit sionist, të cilët zhvilluan një takim të hënën me anëtarët e Komitetit të Financave në Knesset, thanë se kjo shifër mund të rritet në varësi të zhvillimeve në terren. Izraeli e kishte vlerësuar më parë koston e luftës në 163 miliard shekel e barazvlefshme me 24 miliard dollar. Zyrtarët e Ministrisë Izraelite të Financave i thanë gjithashtu Knesetit se të ardhurat nga taksat kanë qenë në rënje të dukshme edhe para fillimit të luftës në Gaza. Pasi autoritetet e regjimit sionist njoftuan se do të vrasin liderët e Hamasit kudo në botë përfshirë Turqinë dhe Katarin, një zyrtar i organizatës inteligjencës turke paralajmëroi për pasojat e këtij veprimi të regjimit sionist. Inteligjenca izraelite është e gatshme të eliminojë liderët e grupit palestinez Hamas në mbar botën, duke përfshirë Katarin dhe Turqinë, ku ndodhen disa prej tyre, sipas një regjistrimi audio të transmetuar nga Radio Khan, të deklaratave të bëra nga drejtori i Agjencisë së Sigurisë Izraelit Ronen Bar. Kabineti vendosi një synim për ne të zhdukim Hamasin dhe ne jemi të vendosur ta bëjmë këtë, ky është menihu ynë, thaj, duke ju referuar operacionit 20 vjeçar izraelit për të gjurmuar autorët përgjegjës për sulmin e vitit 1972 që njihet si sulmet e Olimpiadës së Menihut. Në një fragment tjetër të transmetuar nga Radio Khan, zyrtari i Mosadit vuri në dukje se në çdo vendodhje në Gaza, në Bregun Perëndimor, në Liban, në Turqi, në Katar, kudo, do të duhen disa vite, por ne do të jemi atje për ta bërë këtë, shtoi ai. Pas publikimit të këtij lajmi, agjencia e lajmeve Reuters citoi një zyrtar të organizatës së inteligjencës turke të ketë thënë se Ankaraja ka paralajmëruar për pasojat e tmerrshme të përpjekjes së Izraelit për të vrarë zyrtarët e Hamasit në territorin e Turqisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Kombi i madh dhe i lashtë i iranian, përveç shumë fushave të ndryshme, shquhet shumë edhe për gastronominë e tij dhe pikërisht për këtë fushë dhe më tepër, do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Turizmi ushqimor. Turizmi ushqimor është një program me 36 edicione që në secilin edicion do të bëhet përpjekje që të njemi më shumë me kulturën e ushqimit në Iran. Përshëndetje miqtë nderuar, jemi pranë jush me edicionin e parë të programit Turizmi ushqimor. Gjatë këtij programi disa edicionesh do të bëjmë përpjekje që të njihemi më shumë me traditën dhe kulturën e ushqimit të grupeve të ndryshme të popullatës së rajoneve të ndryshme të Iranit. Na ndiqni në vazhdim me edicionin e parë të këtij programi që të njihemi me një prej llojeve më interesante të turizmit, që do të thotë me turizmin ushqimor, ku do të flasim për rolin e këtij sektori në zhvillimin e qëndrueshëm. Turizmi është një nga industritë e rëndësishme dhe fitimprurëse në botë, e cila ka arritur të ngrejë pozitën dhe rëndësinë e vetë në ekonominë dhe politikën e vendeve të ndryshme dhe të bëhet efektive në zhvillimin e qëndrueshëm të vendeve. Zhvillimi i qëndrueshëm është një koncept që përdoret në literaturën e zhvillimit për më shumë se 3 dekada dhe sot ndiqet si një çështje e synuar në shumë vende, veçanërisht në vendet në zhvillim e sipër. Komisioni Botëror për Mjedisin dhe Zhvillimin, i cili u formua në vitin 1987, në të njëjtin vit të themelimit, publikoi një deklaratë titulluar E ardhmja jone për bashkët, gjatë të cilës ju dha një përkufizim specifik zhvillimit të qëndrueshëm. Sipas këtij komisioni, zhvillimi që mund të plotësojë nevojat e zhvillimit aktual, pa rrezikuar aftësinë dhe potencialin e brezave të ardhshëm për të përmbushur nevojat e tyre, quhet zhvillimi qëndrueshëm. Në fakt, zhvillimi qëndrueshëm ofron alternativa dhe zgjidhje për të parandaluar çështje të tilla si shkatërimi i burimeve natyrore, shkatërimi i sistemeve biologjike, ndotjen e ambientit, ndryshimet klimatike, rritjen e tepër të popullsisë, padrejtsinë dhe uljen e cilësisë së jetës së njerëzve të tanishëm dhe të gjeneratave të ardhshme. Ndërkohë, aktivistët e sektorit të turizmit përpiqen t'i vënë të gjitha llojet e turizmit në kuadër të zhvillimit të qëndrueshëm dhe t'i kushtojnë vëmendje të plotë aspekteve mjedisore, ekonomike, sociale dhe kulturore të industrisë së turizmit. Industria e turizmit është një faktor efektiv në uljen e varfërisë, krijimin e vendeve të reja të punës dhe në vendosjen e drejtësisë sociale, e cila po zhvillohet me shpejtësi dhe po përhapet gjerësisht në botë. Por zhvillimi më tepër i kësaj industrie kërkon ndërgjegjësimin dhe informimin e njerëzve për të gjitha aspektet e turizmit, si dhe lidhjen e tyre me komponentët e tjerë të zhvillimit të qëndrueshëm. Nisur nga kjo, industria e turizmit, duke qenë ekonomikisht fitimprurëse, duhet të planifikohet në atë mënyrë që të ketë ndikim më të vogël shkatërues në komunitetet pritëse dhe në mjedisin përreth, në mënyrë që të zhvillojë dhe të rezultojë në zhvillimin e qëndrueshëm. Duhet thënë se zhvillimi qëndrueshëm i sektorit të turizmit kërkon durim, përpjekje dhe përkushtim afatgjatë, i cili bazohet në tre parimet e ekonomisë, shoqërisë dhe të mjedisit, dhe vendosja e një ekuilibri mes këtyre tre parimeve çon përfundimisht në zhvillimin e qëndrueshëm në këtë fushë të turizmit.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Në pjesën e partë të këtij emisioni folëm për zhvillimin e qëndrueshëm dhe gjithashtu folëm për rolin e turizmit në krijimin të zhvillimit të qëndrueshëm në vende të ndryshme të botës. Më tej duhet të dini se ka lloje të ndryshme të turizmit dhe shumë njerëz që janë të interesuar për turizmin, me siguri se kanë provuar dhe shijuar lloje të ndryshme të turizmit gjatë jetës së tyre, duke përfshirë turizmin historik, turizmin sportiv, turizmin shëndetësor, turizmin ekoturistik dhe lloje të tjera. Por duke qenë se njerëzit janë të interesuar për eksperienca të reja, përvoja dhe shijimi i ushqimeve vendase, tradicionale dhe lokale, është mirë pritur si një nga argëtimet e shëndetshme deri në atë mas, saqë turizmi ushqimor, i cili deri më tani është konsideruar si një aktivitet plotësues i të gjitha llojeve të tjera të turizmit sot, ka arritur të gjejë dhe të stabilizojë pozitën dhe rëndësinë e vet mes turistëve si një lloj turizmi të pavarur. Ky lloj turizmi synon të provojë edhe të shijojë kulturën ushqimore të popullit pritës. Në fakt, ushqimi krijon një lidhje të ngushtë midis historisë dhe kulturës së komunitetit pritës dhe turistëve. Efekti ushqimit dhe pijeve në tërheqjen e turistëve është i tillë që ushqimi konsiderohet si një nga simbolet dhe shenjat kryesore plotësuese të kulturës, traditës, sjelljes, moralit dhe pikpamjeve jetësore të njerëzve të çdo shoqërie. Dhe nëse qëllimi i turistëve është njohja e kulturës, njohja e traditës dhe e historisë të çdo rajoni, atëherë duhet ta dim se ushqimet vendase dhe lokale mund të jenë lajmëtar shumë të mirë në këtë fushë. Turizmi ushqimor është një industri shumë e re dhe përdorimi i këtij termi daton që nga viti 2001, kur termi turizëm ushqimor për herë të parë u përdor dhe prezantua në një artikull të shkruar nga Eric Wolf, drejtori i Shoqatës Ndërkombëtare të Turizmit Ushqimor. Ky artikull, i cili më vonë u bë libri i parë në botë për industrinë e turizmit ushqimor, ishte libri më i rëndësishëm në qarqet akademike dhe të specializuara të botës, që i dha studentëve dhe aktivistëve të industrisë së turizmit informacion të dobishëm për këtë lloj turizmi. Nga këndvështrimi i ekspertëve dhe njohësve të antropologjisë, kultura e ushqimit, artikujt ushqimor dhe pijeve ka një vend të veçantë në zakonet dhe etikën njerëzore. Prandaj, ushqimi konsiderohet si një element kyç në fushën e antropologjisë, njohjes së shoqërisë njerëzore dhe qytetërimeve në rajone të ndryshme të botës. Në ditët e sotme, turizmi ushqimor është një treg me një qarkullim financiar shumë të lartë dhe jep një kontribut të rëndësishëm në industrinë e turizmit në botë. Nëse rreth 200 miliard dollar nga ekonomia turistike e botës shkojnë në turizmin ushqimor dhe çdo turist shpenzon nga 150 deri në 200 dollar në udhëtimet e tij për artikujt ushqimor dhe për ngrënien e ushqimit, kjo mund të luajë një rol kyç dhe shumë efektiv në ekonominë e vendeve në zhvillim e sipër. Irani është gjithashtu një nga vendet me atraksionet më të shumta në botë për sa i përket kulturës dhe traditës ushqimore. Irani ka një nga tryezat më të pasura në botë me 2500 lloje ushqimesh tradicionale dhe lokale dhe me 109 llojeve të pijeve. Stili i gatimit iranian është stili i tretë më i njohur në botë pas stilit të gatimit kinez dhe atij romak. Lloj-llojshmëria e ushqimeve në Iran është shumë e bollshëm dhe çdo rajon dhe grup etnik iranian ka kulturën e vet ushqimore, e cila rrjedh nga karakteristikat natyrore, klimatike dhe kulturore të çdo rajoni iranian. Kjo shumëllojshmëri ushqimesh ka krijuar shumë atraksione dhe kapacitete për të tërhequr turist ushqimor. Përveç ushqimeve të ndryshme, iranianët kanë kulturën dhe traditën e tyre, veçanërisht në fushën e gatimit, shijes dhe dëshirës për ushqim. Shumë prej këtyre llojeve të ushqimeve e kanë origjinën nga kultura e lashtë e popullit persian. Në fakt, duhet thënë se për iranianët ushqimi nuk është thjesht një vakt ose racion për të ngrënë, por është një kulturë përmes të cilës ata përdorin ushqimin për të shprehur identitetin, shoqërinë, vlerat, pozitën dhe krijimtarinë e tyre. Thank you. të nderuar, këtu arritëm në fund të edicionit të parë të programit Turizmi Shqiptar. Në edicionin e ardhshëm për krahënjojjes me kulturën e sofrës iraniane, do të udhëtojmë edhe në rajone të ndryshme të Iranit për të njohur me disa nga llojet e ushqimeve, traditave dhe zakoneve të sofrës iraniane. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Shëndetje të nderuar dëgjues, programin në vazhdimja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim. E jani me ne në Iran. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në edicionin e kaluar, filluam udhëtimin tonë në provincën Ardebil, në veri perëndim të Iranit dhe u njohëm me pamjen natyrore të kësaj province. Në këtë edicion do të shkojmë në qytetin historik Ardebil, qëndër e kësaj province, dhe do të njihemi më shumë me këtë qytet. Në mesin e bjeshkëve Talesh dhe Sabalan dhe në mesin e një fushë të gjerë shtrihet qyteti historik dhe i bukur me emrin Ardebil. Qyteti cili ka shumë burime të ujit, ka klim të freskët dhe tokë pjellore. Ardebili, nga aspekti kushteve geografike, kryesisht ka dimra të ftohtë dhe verë me klim mesatare, si pas librit Hudud e Alam, të shkruar në shekullin e 4 Hijri Kameri, mësohet se emri Ardebil është një fjale gjuhës Avestaj, e cila përbëhet nga dy fjalë, Arta me kuptimin të shenjtë dhe Vil me kuptim të qytetit. Në këtë mënyrë, Artavil do të thotë qyteti shenjt, që më pas me kalimin e kohës këtë fjalë e ka ndryshuar në emrin Ardebil. Sot, banorët e rajonit Talesh në provincën Ardebil, qytetin Ardebil akoma e kanë quajtur Ardevil, që do të thotë zonë shenjt. Qyteti Ardebil, pas qytetit Tabriz, është qyteti i dytë i rëndësishëm historik i rajonit Azerbajxhan të Iranit. Emri Ardebil në mbishkrimet mbi pllakat prej dheut të gjuhës sumere është shkruar në formën Arta ose Artata, gjë që lashtësinë e këtij qyteti e çon deri në 5000 vjet. Disa arkeologë gjithashtu në bazë të dëshmive dhe objekteve që janë gjetur gjatë gërmimeve arkeologjike besojnë se rajoni Ardebil të paktën që nga mijë vjeçari 6 para erës së re ka qenë rajoni banuar. Naturist e zbulimet e fundit të objekteve të gdhëndur ambigur në rajonin Muradlu të Ardebilit vërtetojnë historinë 40.000 vjeçare të rajonit Ardebil. Ardebili gjatë kalimit të kohës ka përjetuar shumë batica dhe zbatica. Ky qytet, në kohën e sundimit të dinastisë Emevite, ishte qendër e pushtetit lokal në rajonin Azerbajxhan. Mirë po në vitin 617 Hijri Kameri, që përkon me vitin 1120, u sulmua nga mongolët dhe pësoi dëme të mëdha. Në shekullin e 10 Hijri Kameri, e barazvlefshëm me shekullin e 16, me ardhin e pushtet të dinastisë Safavite, qyteti Ardebil, përsëri nga aspekti politik dhe ekonomik, u vendos në mesin e qyteteve të rëndësishme të Iranit. Nga ana tjetër, ndodhja e qytetit Ardebil në rrugën kryesore tregtare mes Iranit dhe Evropës gjatë kësaj periudhe ka shtuar edhe më shumë rëndësinë e këtij qyteti. Objektet historike të mbetura nga periudha e dinastisë Safavite në Ardebil vërtetojnë rëndësinë e këtij qyteti në atë periudhë. Ndër objektet historike më të njohur të kësaj periudhe në Ardebil mund të përmendet tyrbia ose mauzoleumi i Sheikh Safiuddin Ardebili. Pas shkatërimit të dinastisë Safavite gjatë zhvillimeve të ndryshme historike, qyteti Ardebil humbi rëndësinë dhe zhvillimin e vet. Mirë po, me fitoren e revolucionit islamik të Iranit në vitin 1372 si pas kalendarit iranian që përkon me vitin 1993, u krijua provinca Ardebilit dhe ky qytet u bë qendër e kësaj province. Miq të nderuar, më lart tham se ekzistenca objekteve dhe veprave të çmuara historike nga periudha e dinastisë Safavite tregon rëndësinë e qytetit Ardebil në këtë periudhë. Në vazhdim të këtij edicioni, do të prezantojmë një prej objekteve të çmuara historike të Ardebilit, i cili është regjistruar edhe në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Ky objekt është tyrbia ose mauzoleumi i Sheikh Safiuddin Ardebili, gjyshi i mbretërve të dinastisë Safavite, që ndodhet në qendër të qytetit Ardebil. Objekti i parë i kësaj tyrbe i përket gjysmës së parë të shekullit të 8 Hijri Kameri, i barazvlefshëm me shekullin e 14. Mirë po më pas, me kalimin e kohës dhe sidomos gjatë periudhës së sundimit të dinastisë Safavite, kësaj tyrbe i janë shtuar edhe objekte të tjera në mënyrë që sot të gjitha ato kanë krijuar një kompleks historik shumë të çmuar dhe të bukur. Tyrbia e Sheikh Safiuddin Ardebilit, që është objekti pashoq në mesin e monumenteve fetare, përmban disa objekte të periudhave të ndryshme historike, që për herë të parë mbreti Tahmasat i dinastisë Safavite e ka ndërtuar atë në formë të kompleksit të unifikuar. Më pas, mbreti Abbas i dinastisë Safavite ka ndërtuar edhe disa objekte të tjera në këtë kompleks. Rëndësia e madhe e këtij monumenti historiko-fetar në përgjithësi është për arsye të lidhjes së këtij monumenti me dinastinë Safavite. Pasardhësit e mbretërve të dinastisë Safavite dhe gjithashtu mbreti Ismaili i parë i kësaj dinastie, që të gjithë janë varrosur në këtë kompleks historik. Ky kompleks, nga aspekti arkitekturës islame, ka rëndësi të jashtëzakonshme, secili nga objektet e veçanta të tij i është i pashëmbullt. Objektet që i përkasin tyrbes së Sheikh Safiuddin Ardebili përbëhen nga porta hyrëse, hajati i madh, hajati i vogël ose korridoret e hapura, salloni i tyrbes, xhamia Gjendsara, obori i varrezave, vendi i martirizimit dhe hapësira tjetër e quajtur Çelehane. Pjesat kryesore e kësaj tyrbe gjithashtu përfshin hajatin dhe hapësirën me harqe, hapësira ku ndodhet varri i Sheikh Safiuddin Ardebilit, hapësira ku ndodhet varri i mbretit Ismail dhe ambiente të tjera shoqëruese. Objekti kryesor i varrit të Sheikh Safiuddin Ardebili është një kull në formë cilindri mbi të cilin është ndërtuar një kupol. Kjo kupol, e cila njehet me emrin kupola Allah Allah, është prej kupolave me dy mbuloja dhe mbi pjesën e jashtme të murit të saj, në mënyrë artistike dhe me zbukurime të pllakave të kaltra mbi tullat e saj, është shkruar emri Allah Allah. Arkitektura e kupolës Allah Allah është në atë mënyrë që mund të rezistoj për balë tërmeteve të mëdha. Kjo arkitektur është treguar e sukseshme për arsye se gjatë kohës, kjo kupol i ka rezistuar edhe tërmeteve të fuqishme. Pjesa tjetër interesante për të vizituar këtë kompleks të karakterit historiko-fetar është nga objekti i quajtur Kandil Hane. Objekti i quajtur Kandil Hane ose Darul Hafid, i cili është edhe pjesa e pare ndërtesës së tyrbes, është e sallon me gjatësi 11.5 metra dhe me gjerësi 6 metra, që është përdorur si dhomë për mësimin e hifzit të Kuranit të shenjtë dhe për hafezët dhe komentuesit e Kuranit. Në katin e dytë të Kandil Hanes janë parapar balkonet të brendshme, për të shfrytëzuar nga femrat pjesëmarrëse në ceremoninë fetare. Muret e kandilxhane kanë llojin më të bukur të pikturave të krijuara mbi gips dhe të zbukuruara me ujë floriri. Në këto piktura kryesisht janë paraqitur plane të luleve dhe të kaçubeve me ngjyra natyrore. Në shekullin e 10 Hijri Kameri, i barazbrefshëm me shekullin e 16, mbreti Tahmasat i par i dinastisë Safavite ka urdhëruar të punohet një tapet për Kandilxhane dhe plani i atij tapeti në formë të zbukuruar me ujë floriri të pikturohet mbi tavanin e kupolës së Kandilxhane. Ky tapet, pasi është punuar me dorë deri në fund të shekullit të 19, ishte në dysheme të Kandilxhane. Mirë po gjatë asaj kohe, e cila ka përkuar me sundimin e mbretërve të dinastisë Kajaride në Iran, nëpërmjet një shtetasi anglez, është larguar nga Ardebili dhe aktualisht ruhet në Muzeum Victoria Albert Hall të Londrës si tapeti më i çmuar dhe më i bukur i periudhës së dinastisë Safavite me emrin Tapeti Ardebilit. Ky tapet ka 33 milion nyje dhe është i gjatë 11 metër dhe i gjerë 5 metra. Ndërsa plani i saj është novator, Kandilxhane gjithashtu është një tjetër objekt i këtij kompleksi. Kandilxhane është prej salloneve më të bukura të ndërtuara në periudhën e sundimit të mbretit Abbas të dinastisë Safavite në Ardebil. Ky sallon ndodhet në pjesën lindore të Kandilxhane në mauzoleumin e Sheikh Safiuddin Ardebili, i cili ka katër frone të mbretit dhe arqe të bukura dhe të zbukuruara me pllaka të punuara nga gipsi. Pikturat, zbukurimet me ujë floriri dhe harmonia e ngjyrave me tavanet e zbukuruara të arqeve me lule dhe piktura të ndryshme ka krijuar një kryevepër e cila mahnit çdo vizitor. Kandilxhane ose hapësira e zbukuruar me parcelon ka 1206 katror ose kuti në të cilat janë vendosur dhuratat prej Barceloni që janë sjell nga Kina për mbretin e dinastisë Safavite me rastin e ripërtëritjes së rrugës së Mëndafshit. Aktualisht kjo hapësirë është shndërruar në muze dhe në këtë hapësirë ruhen disa enë dhe punime prej Barceloni që i përkasin këtij kompleksi. Ruhen manuskripte dhe doshkrime të Kur'anit të shenjtë, objekte historike dhe gjëra të vjetra që i përkasin periudhave të ndryshme islame dhe periudhës para-islame. Për çdo vit, me mira turisti iranian dhe të huaj shkojnë në qytetin historik Ardebil për të vizituar mauzoleumin ose tyrben e Sheikh Safiuddin Ardebili. Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai që më ka mësuar mua një fjalë, më ka bërë shërbëtor të tij." Në emisionin e sotëm, të nderuar miq, do të flasim mbi hadithet që i kushtojnë rëndësi mësuesit. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Mësuesi, me mësimin e shkencës, i çon njerëzit drejt përsosmërisë dhe përparimit. Në fakt, të gjithë përparimet dhe përsosmërit e njëriut i detyrohen mësuesit. Në thelb, shkenca dhe dia janë bekimet e Allahut të plotfuqishëm që fillimisht ja besoi profetve, evlijave dhe pastaj të tjerve. Profetët dhe evlijat hynor, duke falenderuar këtë bekim, mësimet u apërcollën të tjerve. Zoti plotfuqishëm në ajetin 2 të surës Gjuma thot: Ai është që arabëve të pashkolluar u dërgoi pejgamberi nga mesi i tyre që t'u lexoj ajetet e tij, t'i pastroj ata, t'u amësoj librin dhe shëriatin, edhe pse më parë ata ishin në humbje të dukshme. Mësuesi më i madh i botës, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishte krenar për këtë epitet dhe tha: Unë jam dërguar për të studiuar. Prandaj, statusi i mësuesit në islam është i lidhur me spiritualitetin dhe udhëheqësin e islamit e kanë lavdëruar shumë atë. Ky qëndrim është kaq i lartë sa që Imam Hasan Asgheri alayhi salam ka thënë: Ai që lufton ignorancën dhe i mëson islamin të tjerëve, ai do të jetë me profetin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e profetit dhe me Zotin e plotfuqishëm. Në kulturën islame, mësuesit janë shumë të rëndësishëm, sepse fushëveprimi i punëve të tyre përfshin komunitetin, kombin dhe botën. Në ajetin 32 të surës Maide thuhet: Për këtë shkak të atij krimi, ne u shpallëm ligj bani Israilve, se kush vret një njeri pa të drejtë, pa vrarë ai ndonjë tjetër dhe pa patur bërë ai ndonjë shkatërrim në tokë, atëherë krimi i tij është si të kishte vrarë të gjithë njerëzit. E kush ngjall bëhet shkak që të jetë ai gjallë, është si të kishte ngjallur, shpëtuar të gjithë njerëzit. Atyre bani Israilve u erdhën të dërguarit tan me argumente. Mandej, edhe pas këtij vendimi, shumë prej tyre e teprojnë, kalojnë kufijt në vrasje në këtë tokë. Shpëtimi nga devijimi dhe ignoranca është i njëjtë me shpëtimin e jetës së një individi. Prandaj, edukimi dhe udhëzimi një personi është i barabartë me shpëtimin e të gjitha qenieve njerëzore dhe mashtrimi një personi është sikurse shkatërrimi të gjitha qenieve njerëzore. Është transmetuar se dikush erdhi tek Imam Sejadi alayhi salam dhe u ankua për vrasësin e babait të tij dhe kërkonte ndëshkim. Imam Sejadi alayhi salam e pyeti atë: A nuk të ka shërbyer ky person ty që në vend të ndëshkimit të marrësh gjakun? Tha: Disa ditë ka qenë mësuesi im, por kjo nuk është arsye pse unë duhet të heq dorë nga ndëshkimi i tij. Imam Sejadi alayhi salam tha: Çfarë thua? Vlera e mësimit dhe udhëzimit nga gjakmarrja dhe hakmarrja është më e madhe, prandaj fale atë. Pozita e mësuesit është sikurse autoriteti suprem që nuk ka tjetër mbi të dhe mësuesit janë trashëgimtarët e profetëve. Siç ka thënë Imam Sadiku alayhi salam, shkencëtarët janë trashëgimtarët e profetëve. Pozita e mësuesit dhe profesorit është aq e lartë saqë një herë profeti sallallahu alaihi wasallam i kishte thënë Imam Aliut alayhi salam: Ali, nëse një person nëpërmjet jush dhe me ndihmën e Zotit do të udhëheq drejt rrugës së drejtë dhe të vlefshme, ai njeri është më i mirë se pronari deveve me flokë të kuqe. Devet me flok të kuqe ishin një nga mallrat të vlefshme në botën arabe në atë kohë. Në një hadith tjetër të profetit sallallahu alaihi wasallam thuhet: A do t'u tregoj se kush është mëshiruesi më i mëshirshëm? Mëshiruesi më i mëshirshëm është Zoti, dhe unë jam biri më i mëshiruar i Ademit, dhe pas meje nga të gjithë ju, më i mëshirshmi është ai që u amëson shkencën dhe e shpërndan atë tek të tjerët. Dhe një person i tillë në ditën e gjykimit do të mëshirohet si një umet i tërë. Interpretimi i umetit tregon se zhvillimi ekzistencial dhe psikologjik i mësuesve, si dhe zgjerimi i edukimit të tyre midis qenieve njerëzore, zhvillohet dhe sa më shumë ata që edukojnë student, karakteri i tyre shpirtëror dhe social bëhet më i gjerë dhe nganjëherë bëhet si një popull i tërë. Imam Aliu alayhi salam urdhëroi respektimin e mësuesit në çdo cep të shoqërisë dhe urdhëroi muslimanët t'i nderojnë ata sikurse nderojnë prindërit e tyre, dhe në lidhje me këtë ka thënë: Babai dhe mësuesi janë në një pozitë të lartë dhe gjithnjë që ndroni nën këmbët e tyre dhe respektoni ata si kur janë mbretër. Në të njëjtën kohë, Zeinul Abedin a.s. duke klasifikuar të drejtat e klasave të ndryshme të shoqërisë, i konsideron të mësuesit si klasat më të larta të shoqërisë dhe urdhëroi miqtë e tij që të respektonin të drejtat e mësuesve dhe profesorëve të tyre në mënyrën më të duhur, duke thënë: "E drejta e mësuesit tënd është të përkulesh dhe të jesh i ndershëm në mjedis apo shoqëri dhe të dëgjosh mirësinë e fjalëve të tij." Në Medinë, një mësues i quajtur Abdurrahman Salemi i mësoi njërit nga bitë Imam Husejnit alayhis salam surën Hamd, kur i biri Imam Husejnit alayhis salam në praninë e imamit e lexoi këtë sure, imami e ftoi mësuesin e tij në shtëpinë e tij dhe e shpërbleu atë me 1000 denar dhe 1000 hile. Kur Imam Husejni alayhis salam hasi në kundërshtim për shkak të shpërblimit kaq të madh, ai tha: "Sa vlen ky shpërblim dhe sa vlen mësimi i surës Hamd?"
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.